Ferskt og fræðandi. Rúf 0.
Klukkan var stundarfjórðung gengin í níu að kvöldi 19. febrúar árið 1994 þegar sjúkraflutningamenn íttu ungri konu á börum inn á bráðamóttöku General sjúkrahússins í borginni Riverside í sunnanverðri Kaliforníu. Konan var með meðvitund en virtist vera með óráði. Hún svaraði spurningum lækna á bráðamóttökunni með stuttum samhengislausum setningum. Hún var andstutt, hjartslátturinn var hraður og blóðþrýstingurinn á hraðri niðurleið. Þetta voru einkenni sem læknar á bráðamóttökunni voru vanir að eiga við. Það sem kom helst á óvart, sagði læknir sem var þarna þetta kvöld síðar, var hversu ung konan var. Yfirleitt var það eldra fólk sem kom á bráðamóttökuna með einkenni af þessu tagi, hjartsláttar, truflanir og öndunar örðugleika. En þessi kona var aðeins 31 árs gömul. Hún hét Gloria Ramírez og hún var reyndar langt leitt af leghálskrabbameini. En það var ekki það eina sem átti eftir að vekja undrun starfsmanna á bráðamóttökunni þetta kvöld. Læknar og hjúkrunafræðingar gáfu Gloria Ramírez öll þau lyf sem þeir voru vanir að gefa fólki í hennar ástandi, Valium og Lorazepam og fleiri róandi lyf og lidokain til að reyna að hemja óreglulegan hjartsláttinn. Öndunarfæra sérfræðingur að nafni Maureen Welch var á aukavakt á bráðamóttökunni þetta kvöld og tók að sér að pumpa súrefni ofan í lungu sjúklingsins. En þessi úrræði virtust hafa lítil áhrif og skömmu eftir komuna á bráðamóttökuna misti Gloria Ramírez meðvitund. Læknarnir reyndu þá að stöðva flöktið á hjartslætti hennar með því að gefa henni raflost. Það var þá sem atburðarásin í bráðamóttökunni fór fyrst að verða undarleg. Fljótlega tóku einhverjir eftir óvenjulegum gljáa á húð sjúklingsins eins og hún væri þakin einhvers konar olíuslíkju. Og það var einhver undarleg lykt úr munnunum á henni eins og hún hefði verið að enda við að borða mjög mikið af hvítlauk. Hvað amaði að Gloria Ramírez? Hjúkrunafræðingurinn Susan Kane átti að taka blóðsýni og sjúklingnum til greiningar. Hún bar spritt á hægri handleggin á Ramírez og stakk í hana sprautu. Þegar sprautan fór að fyllast af blóði, tók hjúkrunafræðingurinn eftir annari torkennilegri lykt. Hún tók sprautuna upp og þefaði. Blóðið lyktaði eins og ammoníak. Hún rétti sprautuna að Maureen Welch öndunarfæra sérfræðingnum. Welch þefaði líka og bjóst við því að finna kannski lykt sem oft fylgir krabbameinsmeðferð, íldu fíluna sem stundum er af blóði fólks í lyfjameðferði krabbameini og hún kannaðist vel við. En hún var sammála hjúkrunafræðingnum. Þetta var ammoníaklykt. Læknanemin Julie Gorczynski vakti síðan athygli á því að það virtust vera einhverjar sérkennilegar brúnar agnir í blóði sjúklingsins. Welch ætlaði að spyrja hjúkrunafræðingin Kane út í þessa undarlegu hluti, agnirnar og lyktina. En áður en hún gat gert það hafði hjúkrunafræðingurinn snúið sér við og virtist vera á leið út úr sjúkrastofinni. Svo staðnæmdis hún, riðaði til falls. Grípið hana, rópaði einhver. Einn læknirinn stökk til og þreif í Susan Kane áður en hún lippaðist niður á gólfið. Kane var með meðvitund en sagðist skyndilega hafa mist allan mátt og fannst þar að auki eins og andlitið á sér værið að brenna. Kollegar hennar hjálpuð henni upp á sjúkrabörur og báru hana út úr sjúkrastofinni. Þar inni var öngþveiti. Leið og verið var að hjálpa Kane út, kvartaði læknanemin Julie Gorczynski undan svima. Hún fylgdi á hæla Kanes út og settist á bekk fyrir utan sjúkrastofina. Er í lagi með þig, Julie, spurði einhver, en áður en Julie gat svarað þá hrundi hún niður á gólfið og hristist og skalf eins og hún væri að fá flog. Á meðan starfsmenn bráðamóttökunnar þurftu allt í einu að sinna tveimur veikum kollegum sínum varð Maureen Welch öndunarfæra sérfræðingurinn eftir inni á sjúkrastofunni þar sem Gloria Ramírez lá enn þungt haldin. Velt sagði síðar að hún hefði fundist hún heyra einhvern öskra. Síðan hefði henni sortnað fyrir augum og þegar hún rankaði við sér nokkrum klukkustundum síðar lá hún í sjúkrarúmi með stjórnlausa krampa í höndum og fótum. Þetta var án efa eitt versta og furðulegasta kvöld í sögu bráðamóttökunnar á General sjúkrahúsinu í Riverside. Á skömmum tíma höfðu þrír starfsmenn mist meðvitund eða því sem næst við störf sín. Þetta gerðist skýringalaust eins og þrjum ár heiðskýru lofti. Og eftir að leiði við velts kvörtuðu fleiri starfsmenn undan svima, ógleði, öndunar örðugleikum og öðrum kvillum. Stjórnendur sjúkrahússins sá ekki annan veg færan en að lýsa yfir neyðar ástandi. Allir sjúklingar á bráðamóttökunni voru færðir út á bílastæði þar sem starfsfólk reyndi að koma upp einhvers konar bráðabirða sjúkrahúsi. Þeir einu sem urðu eftir inni í byggingunni voru fjórir læknar sem sinntu Gloríu Ramírez, krabbameinssjúklingnum sem hafði komið fárveik á bráðamóttökuna einungis örfáum stundarfjórðungum áður. En blóðþrýstingur Ramírez hélt áfram að hrynja og púlsinn varð ógreinilegri og ógreinilegri. Læknarnir reyndu allt sem þeir gátu, en það var til einskis, Ramírez rakaði hratt. Þegar klukkuna vantaði 9:10, kvöldið 19. februar 1994, var Gloría Ramírez úrskurðuð látin. Hún hafði verið á sjúkrahúsinu í 35 mínútur. Hún var 31 árs gömul. Líki Gloríu Ramírez var komið fyrir í einangrunarklefa á sjúkrahúsinu. Furðuleg veikindi starfsmanna höfðu byrjað í sjúkrastofunni þar sem læknar og hjúkrunarfræðingar reyndu að bjarga lífi hennar. Þetta hafði allt byrjað á komu Gloríu Ramírez á sjúkrahúsið. Það hlaut að vera, þó það hljómaði fjarstæðu kent, að veikindin mætti á einhvern hátt rekja til hennar. Á bílastæði General sjúkrahússins keftust starfsmenn bráðamóttökunnar við að hlúa að bæði sjúklingum og veikum kollegum sínum við erfiðar aðstæður án nauðsynlegra tækja og á nærfötunum einum saman því allir læknar og allir starfsmenn voru látnir afklæðast ef skekinni að eitthvað óþekkt eitur efni sem hafi gert kollega þeirra veika væri á fötunum þeirra. Og það var rík ástæða fyrir þeim óta. Alls veiktust 23 af 37 starfsmönnum á vakt á bráðamóttökunni þetta kvöldið. Þau sem veiktust áttu erfitt með andardrátt, skulfu stjórnlaust, svimaði og var óglatt. Veikindin voru misalvarleg, margir náðu sér fljótt en aðrir þurftu að leggjast inn á sjúkrahúsi í einhverja daga. Læknaneminn Julia Gortinski veiktist verst allra, hún var rúmleikjandi í 10 daga eftir þessa örlagaríku kvöldvakt. Gortinski þjáðist til viðbótar við einkennin sem talin voru upp hér áðan af lifrar og brisbólgu og það sem var allra verst, hún fekk blóðþurðar drep í bæði hnén, þá rennur ekki nægilegt blóð í beinvefina sem getur valdið skertri hreyfigetu og miklum sársauka. Julia Gortinski þurfti að ganga við hækjur í marga mánuði. Þegar fregnir af þessum dularfullu atburðum á sjúkrahúsinu bárust í fjölmiðla vöktu þeir mikla athygli í Kaliforníu og enn víðar, enda var þetta furðulegt og að því virtist óútskýranlegt. Hvers vegna höfðu svo margir starfsmenn sjúkrahúsins veikst skyndilega og gat verið að veikindin tengdust komu Gloríu heitinar Ramírez á sjúkrahúsið eins og allt leit út fyrir. Gloría hafði hringt sjálf á sjúkrabílinn fyrr kvöldið þegar hún fór að eiga erfitt með andardrátt. Síðan hafði henni rakað mjög hratt. Hún var með óráði þegar komið var á sjúkrahúsið, misti meðvitund skömmu síðar og lést þar þrátt fyrir allar tilraunir læknana. Þeir vissu í raun ekki hvers vegna Gloría hafði dáið svo skyndilega. Né vissu þeir hvað gæti útskýrtin undarlegu einkenni sem starfsmenn á bráðamóttökunni tóku eftir áður en þeir fóru að veikjast sjálfir, gljáandi slikjuna á húð hennar, hvítlaukslyktina úr munninum á henni, ammoníaklyktina af blóðinu og sérkennilegu brúnu agnirnar sem læknaneminn tók eftir í blóðsýninu. Gata verið að frá Gloríu Ramírez hafi stafað einhvers konar eitruðum ósýnilegum gufum sem hafi valdið veikindum starfsmannana. Í fjölmiðlum fekk Ramírez fljótt viðurnefnið eitraða konan eða The Toxic Lady. Syrgjandi aðstandendum hennar fannst það heldur leiðinlegur eftirmáli Gloríu. Hún hafði verið trúrækin kaþóleiki og ástkær móðir tveggja ungra barna. Og hún hafði sjálf verið að læra læknisfræði áður en leghálskrabbameinið var svo alvarlegt að hún gat ekki sótt skólan. Gloría Ramírez var engin eitur kona, sögðu ástvinir hennar, eins og hún var kölluð í pressunni, hún var ekkert skrýmsli. Og hún hafði það eitt til saka unnið að leita sér sjálfsæðrar læknishjálpar þetta kvöld 19. febrúar. Eitur efnasveit lögreglunar í Riverside var mætt á General sjúkrahúsið 11 leiti þetta kvöld í vígalögum eitur efnabúningum með grímur. Sveitin gerði dauða leit í mannlausir í bráðamóttökunni að einhverju eitur efni sem hefði getað átt sök á þessum furðulegu atburðum fyrrum kvöldið, einhverjum ósýnilegum óvætti sem geti leynst í andrumsloftinu. Þeir leituðu til að mynda að brennisteinsvetni, lævísu eitur gasi sem lyktar eins og fúlegg og getur í nægilegu magni dregið mann til dauða eftir einn eða tvo andardrætti. Þeir leituðu líka að fosgeni, öðru baneitruðu gasi sem hefur verið notað í efnahernaði. En eiturefnasveitin fann hvorugt í andrumsloftinu á bráðamóttökunni. Þeir fundu alls engin óvenjuleg efni sem hefðu getað skýrt veikindi starfsfólksins. Það var þó lítil huggun í því, kannski örlítil huggun fyrir stjórnendur spítalans en ekki til lengdar. Eitthvað hlaut jú að hafa átt sök á veikindum starfsfólksins og þeir voru engu nær því að komast að því hvað það var. Það var því ekki annað hægt en að krifja lík Gloríu Ramírez sem enn beiði í einangrunar klefa sjúkrahússins í kirfilega lokaðri álkistu. Það kom í hlut meinafræðinga í þjónustu dánar dómstjórans í Riverside Borg að framkvæma krufninguna. Þeir höfðu ekki hugmynd hvað byði þeirra, hvað gæti leynst í líkama Ramírez, hvort það var óþektur sýkill eða eitthvað baneitrað efni. Eða bara alls ekki neitt. Til að vera við öllu búnir fóru meinafræðingarnir í loft þetta hlífðarbúninga og athöfnuðu sig í kirfilegra einangraðri rannsóknarstofu. Krufningin tók 9-10 mínútur. Þeir tóku sýni af blóði og inniblum Gloríu og einnig af loftinu inni í álkistunni sem hún hafði við geymt í. Þrátt fyrir fjölmiðlafárið í kringum eitruðu konuna í Riverside vildi dánardómstjórinn svo lítið segja gang rannsóknar sinna manna á líkamsleifum hennar. En eitt var víst, eftir að hafa krufið líkið og rýnt í blóð og líffæra sínin í marga daga, virtust þeir vera litlu nær. Ráðalaus ákváðu yfirvöld í Riverside að leita sér aðstoðar. Í bænum Livermore, 100 km austur af San Francisco, er stofnun sem nefnist Lawrence Livermore National Laboratory eða Lawrence Livermore þjóðar rannsóknarstofan. Orkumálaráðuneyti Bandaríkjanna rekur rannsóknarstofuna og hún var stofnuð árið 1952 til að vinna að háleynilegum rannsóknum með kjarnorku, gereðingarvopn og geislavirk efni. Þegar kaldastríðinu lauk varð minna að gera í þeim bransa og vísindamennirnir í Livermore tóku að sér ýmis önnur aukaverkefni. Þangað leituðu því yfirvöld í Riverside eftir aðstoð í máli eitur konunnar Gloríu Ramírez. Kjarn efnafræðingarnir í Livermore fengu send sýnin úr krufningu hennar, blóð, gall og sýni úr inneflum hennar, hjarta, lungum, lifrinni, nýrum og heila. Allt þetta greindu þeir niður í minnstu agnir með háþróðum tækjabúnaði sem var líklega ekki að finna á skrifstofu dánardómstjórans í Riverside. Livermore vísindamennirnir gátu þannig fundið út nákvæmlega hvaða efni höfðu verið á flakki líkama Gloríu Ramírez þegar hún lést. Þeir sáu aðalega lifin sem hún hafi tekið í krabbameinsmeðferðinni og lifin sem hún hafi fengið á sjúkrahúsinu á síðustu mínútum ævisinnar, lítokain, tælenol, kótín og ýmislegt fleira. En þeir fundu þó nokkuð undarlegt. Til að mynda kom þeim á óvart að finna í líkama hennar örlítið magn af amín, það er efni skilt ammoníaki og gæti því útskýrt ammoníaklyktina sem stafaði af blóði Ramírez. Þeir gátu ekki útskýrt hvað það var að gera í líkama hennar, en þetta örlitla magn gæti með engu móti átt sök á veikindunum sem gripu starfsmenn bráðamóttökunar. Svo sem ekki frekar en annar óvæntur gestur sem vísindamennir rákust á, nikotínamíð. Óvenju mikið magn þess fannst í líkama Ramírez. Nikotínamíð eitt af B-vítaminunum og fyrirbyggir húðkröm, en það líka notað í framleiðslu eiturlyfja eins og metamfetamíns. Nikotínamíð ódýrt og neysla þess færir manni örlitla ánægjutilfinningu og því nota eiturlyfjasalar það gjarnan til að drýja amfetamínið. En langþreyttir ættingjar Gloríu Ramírez þvertóku fyrir það að hún hefði neytt eiturlyfja. Þriðja efnið sem Livermore vísindamennirnir sáu í greiningum sínum og vöktu undrun var svokallað dímethylsulfón. Dímethylsulfón sameind mynduð úr einu brennisteinsatómi, tveimur kolvetnisatómum, sex vetnis og tveimur súrefnisatómum. Það framleitt og selt sem leysiefni. Lifurinn brýtur venjulega niður dímethylsulfón á þremur dögum svo það óvenjulegt að rekast á finnanlegt magn þess í mannslíkamanum. En í blóði og vefjum Gloríu Ramírez var töluvert magn, miklu meira en fannst til dæmis af kódíni, lifi sem hún hafði þó tekið í miklu mæli við veikindum sínum. En þó þetta vekti allsaman undrun vísindamannana, voru þeir ekkert nærri því að skýra hvers vegna Gloríu Ramírez lést svo skyndilega og hvers vegna starfsfólkið á generalsjúkrahúsinu í Riverside veiktist, Þó svo að nóg væri af dularfullum efnum í sínunum úr líkama Ramírez, þá gátu efni á borð við amín, nikotínamíð eða dímethylsulfón ekki útskýrt einkenni starfsfólksins á sjúkrahúsinu. Það var því engin niðurstaða í lokaskýrslu sem vísindamenn Livermore rannsóknarstofunar afhentu dánardómstjórunum í Riverside að lokinni margra vikna rannsókn. Nokkur undarleg efni hér og þar, en ekkert eitur og enn engin skýr dánarorsök. Á meðan fórnarlömb, ef svo máð orði komast, eitur konunar lágu margir enn á sjúkrahúsi og ættingjar Gloríu Ramírez hörmuðu að fá ekki líkennar afhent til greftrunar á sómasamlegan hátt, fengu fleiri vísindamenn og sérfræðingar á ýmsum sviðum að spreita sig á gátunni, en ekkert bara árangur, allar rannsóknir enduðu á sömu spurningamerkjunum. Heilbrigðisráðuneyti Kaliforníuríkis kynnti loka niðurstöður sínar í málinu í september 1994, 7 mánuðum eftir að Gloríu Ramírez lést. Þær niðurstöður voru þó afdráttarlausar og kom það mörgum nokkuð á óvart. Í skýrslu heilbrigðisráðuneytisins stóð einfaldlega að Gloríu Ramírez hafi látist af völdum leghálskrabbameins. Það kom svo sem ekki á óvart því Ramírez hafði vissulega þjáðst af leghálskrabbameini og verið langt leitt. Læknarnir og hjúkrunarfræðingarnir sem höfðu veikst og fallið í yfirlið í návist hennar síðasta kvöldið, þeir þjáðust hins vegar ekki af neinum líkamlegum kvilla var mat heilbrigðisráðuneytisins að lokum. Heldur hafði einhvers konar fjölda sturlun eða múgæsing gripið á alla sem einn. Þeir höfðu fengið það sem á ensku kallað mass psychogenic illness, sem á íslensku gæti kannski útlagst geðrætt fjöldasjúkdómur. Í stuttum máli felur það í sér að hópur fólks fer á sama tíma að finna fyrir einhverjum líkamlegum einkennum og kvillum að því virtist af eintómum geðrænum ástæðum. Þetta eru umdeild fræði, alls ekki allir fallast á að þetta fyrirbæri sé yfirleitt til. Klassíst dæmi þetta gerðist í Blackburn á Englandi, dagvitni í október árið 1964. Þá leið yfir 85 nemendur í stúlknaskóla í borginni á einum degi. Stúlkurnar fjallu í yfirlið hver á fætur annari. Þær voru fluttar á sjúkrahús þar sem þær náðu sér fljótt og engin líkamleg orsök yfirliðana fannst. Og því kenningin sú að múgæsing hafi gripið sig meðan stúlknana. Ein stúlkan á þá hafa fallið í yfirlið af einhverjum gildum ástæðum, kannski var hún eitthvað veik þennan daginn, en þá hafi stöllur hennar síðan sannfærst ósjálfrátt að það sem amaði að henni amaði að þeim líka og þannig leið að lokum yfir þær allar. Ótal svipuð dæmi eru til héðan og þaðan Oft eru það yfirlið en einkennin sem fólk fær geta verið ýmiskonar. Þannig er einn allra furðulegasti atburðurinn sem talin er dæmi slíka múgæsingu hlátur faraldurinn í Tansaníu í byrjun árs 1962. Þegar óurlegt óstöðvandi hláturskast breyttist út meðal grunnskólabarna í nokkrum þorpum á bökkum Viktoríu vatns í Tansaníu. Af einhverjum ástæðum byrjuðu þrjár stúlkur í trúboðskólanum í Kasjasja við Viktoríu vatnið að flissa. Þær smituðu vinkonur sínar af hláturinnum og svo breyttist hláturinn út skólan. Börnin hlógu stanslaust og stjórnlaust að ástæðulausu. Það var engin sérstakur brandari að ganga. Hláturskostunum fylgdu önnur einkenni, börnin áttu erfitt með andadrátt og það leið yfir þau. Þau héldu áfram vikum saman þar til varða loka skólanum, þá breyttist hlátur faraldurinn út í nærliggjandi þorp. Alls er talið að meira en 1000 börn hafi síkst af hláturinnum ef svo máð orði komast og loka varð 14 skólum á svæðinu. Kanski hafðu starfsmenn bráðamótukunar í Riverside fundið einhverja torkennilega lykt og þannig ósjálfrátt talið sér trúum að það væru eitur efni í loftinu. Kanski hafði hjúkurnafræðingurinn Susan Kane bara lippast niður vegna ofsaþreytu og aðrir svo fyllt á eftir eins og stúlkurnar í Blackburn. Skýrslurítarar heilbrigðisráðuneytisins bentu á kenningu sinni til stuðnings að engin eiturefni hefðu fundist þrátt fyrir ítarlega leit. Þeir sem veiktust höfðu margir þegar verið lengi á vakt og borðað lítið yfir daginn og því kannski móttækilegri fyrir hvers konar geðsæringu. Þetta var ótrúleg niðurstaða. Hafði í raun og veru gripið sig slík hysteria meðal þraut reyndra þaulþjálfaðra heilbrigðisstarfsmanna af engri ástæðu að þeir mistu meðvitund hver á eftir öðrum. Hafði læknaneminn Julia Gorczynski virkilega legið í margar vikur á sjúkrahúsi út af engu? Þessi niðurstaða vakti skiljanlega ekki kátínu meðal þeirra sem veiktust. Þau voru sármóðguð og Gorczynski gekk svo langt að kæra þessa niðurstöðu og krafðist hárra skaðabóta. Og meðal þeirra sem fannst þetta allt saman ótrúlegt voru vísindamennirnir á rannsóknarstofunni í Livermore. Þó að rannsókn þeirra væri opinberlega lokið, héldu nokkrir þeirra áfram að rýna í sýnin úr Gloríu Ramírez. Þeir gerðu það í frítíma sínum launalaust, staðráðunir í að reyna að minnstakosti að fá einhvern botn í þetta undarlega mál. Það sem kjarnefnafræðingarnir í Livermore brutu enn helst heilanum var þið mikla magn af dímethyl súlfón sem þeir fundu í líkama hennar. Loks setti einn þeirra fram kenningu sem gæti skýrt þetta. Sá var hlaupari í frístundum sínum og hafði keppt í spretthlaupi á unglingsárum. Hann vissi til þess að félagar hans í hlaupahópnum notuðu gjarnan ákveðið efni við erfiðum meiðslum. Efnið var dímethyl súlfóxíð, gjarnan kallað DMSO, og eins og nafnið bendir til er það náskilt dímethyl súlfón. Í því síðarnefnda eru tvö súrefnisatóm, í DMSO er aðeins eitt. DMSO er selt í gelformi í járnvöruverslunum sem fituleysir. En efnið býr yfir öðrum eiginleika, það getur linað sársauka á nær ótrúlegan hátt. Á 7. áratuginum átti að byrja að markaðsetja DMSO sem einhvers konar undralyf við sársauka þegar tilraunið með lyfið sýndu fram á að mikil og langvinn notkun þess gat skaðað sjónina. Lyfið fór því aldrei í sölu en fæst enn í járnvöruverslunum og það hafa hlauparar og aðrir íþróttamenn notað sem ráð við meiðslum. Læknar mæla ekki með því, DMSO-gelið sem fæst í verslunum er yfirleitt mjög sterkt og auðvelt að nota of mikið af því. Gloria Ramírez gæti hafa notað DMSO við sársaukavöldum krabbameinsins, hljóðaði kenning vísindamannsins í Livermore rannsóknarstofunni. Síðan gæti efnið hafa breyst í dímethyl súlfón í líkama hennar. Það hljómaði ekkert ósennilega því efnin er jú ná skild. En ef að það gat gerst, gætu önnur efnakvorf einnig hafa átt sér staði í líkama Gloríu Ramírez. Eins og fyrr segir er það aðeins eitt súrefnisatóm sem skilur á milli dímethyl súlfóxíð með eitt og dímethyl súlfón með tvö. En ef að við bætum þriðja súrefnisatóminu við, þá verður til enn annað efnið, dímetíl sulfat. Það ekki efni sem nokkur maður vill að verði á vegi sínum því það stór hættulegt eiturgas. Dímetíl sulfat eitrun getur valdið krampaköstum, óráði, lömun og yfirliði og skaðar nýrun lifrina og hjartað og í nægilegu magni getur efnið dregið menn til dauða. Dímetíl sulfat notað í iðnaði í ýmsum tilgangi en það hefur einnig verið notað í hernaði sem efnavopn. Vísindamennirnir í Livermore fundu upplýsingar það í leynilegri bók útgefinni af bandaríska varnarmálaráðuneytinu í kaldastríðinu, eins konar uppfletti orðabókum efnavopn og efnahernað. Einkenni dímetíl sulfat eitrunar komu heim og saman við þau einkenni sem starfsmenn bráðamóttökunnar þjáðust af eftir komu Gloríu Ramírez þangað. Þetta var besta kenning kjarnefnafræðingana í Livermore til þessa. Þeir álitu að þegar bráðaliðar gáfu Gloríu súrefni í sjúkrabílnum hafi dímetíl sulfoxíð breyst í dímetíl sulfon og síðan á leiðinni á sjúkrahúsið hafi smátt og smátt átt sér stað í líkama Gloríu Ramírez flókin efnakvörf sem verður ekki farið út í nánar hér með þeim afleiðingum að úrvarð dímetíl sulfat Efni sem átti að lina sársauka hafi smátt og smátt breyst í stórhættulegt taugagas inni í líkama hennar. Eitrið hafi síðan losnað úr læðingi þegar hjúkrunafræðingurinn Susan Cain stakk sprautu í handlegginn á Gloríu og tók úr henni blóðsýni. Magnið var vissulega ekki mikið en nógu mikið til þess að gera fólkið í sjúkrastofunni og nágrenni hennar veikt en nógu lítið til þess að það var horfið einfaldlega gufað upp þegar eiturefna sérfræðingar lögreglunar í Riverside komu á staðinn tveimur klukkustundum síðar. Einn galli var við þessa kenningu. Engin dæmi voru til að neitt í þessa áttina hafi gerst nokkur staðar áður. Þegar efnafræðingarnir í Livermore kynntu loks kenningar sínar hlutu þeir heilmikla gaggríni sumra kollega sína. Að tiltölulega meinlaust efni hefði með þessum hætti orðið að hættulegu eiturgasi inni í mannslíkamanum. Það var ekki bara ólíklegt, sögðu gagnrýnendurnir, heldur fáránlegt. En engin betri skýring hefur komið fram, ekki enn að minnstakosti. Yfirvöld í Riverside féllust að lokum á kenningu efnafræðingana þó umdeild væri og erum því nú það sem næst kemst opinberi viðurkendri skýringu á dularfullu atburðunum í General sjúkrahúsinu, frekar en múgæsing. Efnafræðingarnir sjálfir undirstrikuðu að þetta væri bara kenning. Þeim hefur ekki tekist að sanna að þetta hafi átt sér stað, en ef það var ekki þetta sem gerðist kvöldið 19. februar 1994, á General sjúkrahúsinu í Riverside. Hvað var það þá?